Свайго поля было ў іх няшмат. Для такой ж няі, як Данікава мама, няма дзе і разгарнуцца. Зося хадзіла ў зажон, жала чужое, думала пра сваё. А пад восень зрабіла тое, пра што думала, купіла свайму хлопцу боцікі, першыя ад роду. Прынесла іх увечары з мястэчка, чорненькія, бліскучыя, з чырвонымі падэшвамі, і абцасы і ранты блішчаць, бо смоленыя. Выйшла, праўда, неладна. Бот да бота былі прычэплены дратвай, і са спеху Данік не дратву парваў, а прарваў у адной халяве дзірачку. Мамінага чымборыка на гэты раз сівы нават і не пачуў. Всю ноч не далі яму заснуць гэтыя новыя боты. Яны віселі як спакуса на жэрцы над палком, на якім хлопец спаў, і каб не дзірачка ў халяве, гэтак добра было б думаць, што ён ужо вырас вялікі, што ўжо вельмі хутка, праз тры толькі дні, ён пойдзе ў першы клас. Школа стаяла наводшыбе ад вёскі на ўзгорку, сама старая і ў акружэнні старых бяроз, што асланялі яе ад зімовых вятроў. Заманілі Данікай гэтыя высокія бярозы і прыгожыя дарожкі вакол школы. Не раз вясною ён глядзеў, як дзеці, што ўжо вучыліся, праскрабалі гэтыя дарожкі ў мураве, пасыпалі іх жвірам і абсаджвалі касачамі. А ў сярэдзіну школы, дзе вучыцца, так дагэтуль яму і не ўдалося прабрацца. Настаўнік, якога ў вёсцы называлі пан Цаба, Даніку не вельмі падабаўся. Неяк улетку яны пастушкі спаткалі яго на шашы. Ішоў ён з-пад рэчкі з трыма вудамі, са збанком і з нейкай торбай за плячыма. Школьнікі, а з імі і меншыя хлопцы паскідалі шапкі, і адзін перад адным, як гусі, загаманілі: «Дзень добры, дзень добры, дзень добры!» Спыталіся нават, ці хутка ўжо ў школу? «І яшчэ будзе тры нядзелькі, ды тады ў чацвер», – сказаў настаўнік. Потым пан Цаба паглядзеў на Даніка і спытаўся: «А чый гэта такі Іванка?» «Ён не Іванка, ён Данік», – адказалі старэйшыя хлопцы. «Ён Зосі, на прозвішча іхне Малец, у яго толькі маці, ён сірата». «Дык значыцца, ты пан Даніла Малец», – засмяяўся настаўнік. «Ты таксама прыйдзеш вучыцца? Хоць ту не буйся!» Ён узяў хлопца за плячук і падцягнуў бліжэй да сябе. «А які ж ты, пане Малец, сівы, мурзаты, нястрыжаны!» Пастушкі засмяяліся. Тады з'явілася яшчэ адна мянушка: «Пан Даніла Малец адмарозіў палец». А Даніку было зусім не смешна. «Ну? Дык хочаш вучыцца?» Адказаць настаўніку трэба, ды і ў школу хочацца. І хлопец цераз сілу выціснуў: «Угу. Не гы, а хачу. А рыбу водзіш?» «Хачу». Дзеці зноў засмяяліся. «А чаго? І пэўна ж хочацца з вудай на рэчку, але рэчка далёка за пашай на лузе, і не заўсёды можна туды пайсці». У руцэ пана Цабы пагойдваўся жоўты збанок, падвязаны за шыйку вяровачкай. Сівы цікнуў яго раз, другі раз і, нічога не ўбачыўшы, спытаўся: «Што там?» «Рыба?» – адказаў настаўнік. «Не пашанцавала мне сёння, пане Даніла Малец, аднаго толькі акунька шукаў». «А чаму ж у торбе поўна?» «У торбе? Ха-ха, там руніш рыбы. А вы ж кажаце, толькі адну злавілі». «Ну, адну, а гэта я купіў». «Дзе купілі?» «Дзе?» «У склепе, ктуры называ Сенемен». «Ха-ха-ха-хай, не, злавіў усе, пане Малец, толькі адну несу жывую». «А чаму вы лжаце?» «А што, ты ніколі не лжэш?» «Ай, бачыў ты яго. Ну што ж, пане Малец, Я табе за гэта ксёншку дам, калі прыйдзеш у школу з цацкамі. На развітанне хлопцы зноў паздымалі шапкі і адзін перад адным загаманілі: «До відзення, до відзення!» А Данік стаяў разгублены, не ведаючы, верыць ці не верыць. І неяк прыкра было, але невядома чаму. Цяпер ён успамінае пра гэта і зноў вяртаецца думка: верыць пану ці не? А боты, чорныя бліскучыя боцікі, вісяць на жэрдцы над самай галавой, і, гледзячы на іх, ніяк не заснеш. Праз тры дні ў школу, пасля пачнуцца халады, і можна будзе абуцца. А можа, мама дазволіць і ў першы дзень?